Θα ήθελα τώρα να μπούμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ κύρια σημασία σε αυτό το θέμα, διότι αφορά το θέμα μας της καλής προαιρέσεως. Την προηγούμενη φορά μία εν Χριστού αδελφή από τις νεότερες, επειδή κάνουμε συνέχεια λόγο περί καλής προαιρέσεως, λέει τι είναι επιτέλους αυτή η καλή προαιρέση, πώς καλλιεργούμε μια καλή προαίρεση, διότι η καλή προαίρεση είναι η βάση όλης της πνευματικής ζωής. Αν έχουμε καλή προαίρεση, προχωράμε. Δεν έχουμε καλή προαίρεση, δεν προχωράμε. Αν έχουμε καλή προαίρεση, θα μας επισκεφτεί η χάρη του Θεού. Δεν έχουμε καλή προαίρεση, η χάρη του Θεού θα αποστασιοποιηθεί, θα απομακρυνθεί από εμάς. Έτσι λοιπόν θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εκείνοι που ασχολούνται με τις οικοδομές και έχουν μια μικρή πείρα από οικοδομικά, ξέρουν πάρα πολύ καλά και μπορούν να μας το εξηγήσουν αυτό, ότι ο βόρειος τείχος είναι ένας τείχος ο οποίος σε ένα σπίτι, δηλαδή σε ένα οικοδόμημα, χρειάζεται ιδιαίτερη ενίσχυση, ιδιαίτερη στήριξη, διότι καταπονείται περισσότερο από όλους τους τείχους. Δηλαδή ο βοριάς, όταν φυσάνε οι βοριάδες, τα χιόνια, οι βροχές, το πρώτο κύμα το δέχεται ο βόρειος τείχος. Αυτός ο βόρειος τείχος λοιπόν ψυχραίνεται, κλονίζεται και καμιά φορά και καταραίει, αν δεν είναι γερός τείχος. Οπότε υπάρχει ένας κανόν, όταν φτιάχνουμε ένα σπίτι, η τύχη που είναι προς το βόρειο μέρος, εκεί θα βάλουμε τη θέρμανση. Παλιότερα βάζανε τα τζάκια, έτσι οι Μαστρογεώργοι. Βάζαμε το τζάκι στο βόρειο τείχο, γιατί αν δεν ζεσταθεί ο βόρειος τείχος, όλο το σπίτι είναι κρύο. Επίσης και τώρα η θέρμανση, με τα μοντέρνα τέλος πάντων συστήματα, προσπαθούμε να βάλουμε τη θέρμανση στο βόρειο τείχο, γιατί αυτός πρέπει να θερμανθεί, αυτός πρέπει να ζεσταθεί. Εάν δεν ζεσταθεί ο βόρειος τείχος, επαναλαμβάνω, όλο το σπίτι είναι ψυχρό, όλο το σπίτι είναι ευάλωτο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αυτό το τείχο, το βόρειο τείχο της καλής προαιρέσεως, πρέπει να τον στηρίξουμε ιδιαιτέρως και θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, διότι αν η καλή προαίρεση ψυχρανθεί, επειδή καταπονείται περισσότερο, μειώνεται η ζέση μας η πνευματική, πέφτει η καλή προαίρεση και τελικά καταραίει και τότε καταραίει όλο το οικοδόμημα. Τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για οικοδόμημα πνευματικό. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για την καλή προαίρεση, να ενισχύσουμε την καλή προαίρεση, να δούμε πώς ενισχύεται η καλή προαίρεση, διότι τότε θα έχουμε ένα ισχυρό τείχο και θα μπορούμε να προχωρήσουμε και στους επόμενους τείχους. Γι' αυτό τον ονομάζω βόρειο τείχο που θέλει πάρα πολύ ενίσχυση και πάρα πολύ επιμέλεια. Τώρα, η καλή προαίρεση, η έννοια της καλής προαιρέσεως, συμπεριλαμβάνεται, συμπυκνώνεται μέσα σε ένα λόγο που μας είπε ο ίδιος ο Κύριος μας στο Καταλιάωνιν Ευαγγέλιο, τον είπε στους μαθητάς του, πρώτου πάθους του, πολύ κοντά δηλαδή προς το πάθος του, είπε το εξής: «Εάν τις αγαπάμε, έτσι, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε». Εάν, λέει ο Κύριος, με λίγα λόγια, αγαπούμε τον Κύριό μας, θα τηρήσουμε το λόγο του, θα τηρήσουμε τις εντολές του. Και αν τηρήσουμε τις εντολές του από αγάπη προς αυτόν, τότε αυτός, ο ίδιος ο Χριστός μας δηλαδή, με τον Ουράνιο Πατέρα και βεβαίως και με το Άγιο Πνεύμα, θα έρθουν να κατοικήσουν μέσα μας και θα γίνουμε εμείς σκήνουμα μονή της Αγίας Τριάδος, σκήνουμα του Θεού. Αυτό ακριβώς είναι λοιπόν η καλή προαίρεση. Το να εκφράζουμε την αγάπη μας προς τον Θεό διαμέσου της τηρήσεως των εντολών. Αν θέλουμε να δείξουμε κάποιον ότι τον αγαπάμε, το δείχνουμε με το να τηρούμε το λόγο του, να τηρούμε τις εντολές του, αυτά που μας λέει. Να κάνω μια παρένθεση. Δεν πρέπει να τηρούμε τις εντολές με εμπορική προοπτική. Δηλαδή, σου δίνω, μου δίνεις. Θεέ μου, εγώ ενεργώ τις εντολές σου και περιμένω να μου δώσεις. Αυτή είναι μια εμπορική συναλλαγή, η οποία στην πνευματική ζωή, βέβαια στην αρχή μπορεί να γίνεται από άγνοια ίσως, αλλά όσο προχωράει η πνευματική ζωή θα καταλάβουμε ότι πρέπει να ενεργούμε τις εντολές του Θεού, όχι για να πάρουμε μισθό. Δεν έχουμε εμπορική συναλλαγή. Αλλά κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός από αγάπη προς τον Θεό, για να μην λυπήσουμε τον Θεό, για να είμαστε πάντοτε ενωμένοι μαζί Του. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, για να μην Τον λυπήσω, για να είμαι ενωμένος μαζί Του δια της αγάπης. Όχι περιμένοντας κάποια απολαβή, κάποιο μισθό. Γι' αυτό αυτό το πράγμα οι πατέρες το θεωρούν ένα πρώτο στάδιο, δηλαδή να περιμένουμε μισθό, το οποίο όμως κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε και να κάνουμε τα πάντα από αγάπη προς τον Θεό, από λαχτάρα για το θέλημά Του το Άγιο, για να μην Τον λυπήσουμε. Όχι από εμπορικές συναλλαγές. Και πρέπει λοιπόν να έχουμε μια προσπάθεια συνεχή, ώστε η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στα μηνύματα του Θεού. Ένα δεύτερο δείγμα καλής προαιρέσεως είναι αυτό. Το πρώτο είναι να εκφράζουμε την αγάπη μας προς τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και το δεύτερο είναι να διατηρούμε την καρδιά μας ανοιχτή, περιμένοντας να μας πληροφορήσει ο Θεός σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το θέλημά Του. Διότι έτσι αφήνουμε ανοιχτό το δρόμο για να μας πάει ο Κύριος εκεί που θέλει Εκείνος και όχι εκεί που θέλουμε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε μια υπερηφάνεια και νομίζουμε ότι όλα τα ξέρουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε. Όχι. Θα ζητάμε δια της προσευχής να γίνει το θέλημα του Θεού, θα επιθυμούμε το θέλημα του Θεού, θα ζητούμε το θέλημα του Θεού, θα προσευχόμεθα για το θέλημα του Θεού και θα αγωνιζόμεθα για να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Σε αυτή την περίπτωση καλλιεργούμε συνεχώς μια καλή προαίρεση και αφήνουμε ανοιχτό το έδαφος για να προχωρήσει ο Θεός μέσα μας και να κάνει το θέλημά Του του Άγιο όπως Εκείνος γνωρίζει. Γιατί εμείς κάνουμε πολλά πράγματα μόνοι μας χωρίς όμως να είναι το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό και αυτή η καλή μας προαίρεση εκφράζεται, είμαστε ήδη εδώ, στον τρίτο τοίχο, ας πούμε, του οικοδομήματος μας, για τον οποίο δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, ήδη έχουμε μια πρώτη αναφορά, το θέλημα του Θεού. Και πώς γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού? Μέσω της συμβουλής. Μέσω δηλαδή της συμβουλής τόσο του πνευματικού μας πατέρα, αλλά όσο και διαφόρων άλλων προσώπων που είναι συνετοί, είναι ενάρετοι, είναι φωτισμένοι. Πάντα δηλαδή να παίρνουμε μια ευλογία, να παίρνουμε μια συμβουλή τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε συνετοί. Είναι η σύνεση σε Χριστό, διότι η πραγματική σύνεση, όπως λέει και η Αγία Γραφή, ακριβώς βρίσκεται εκεί. Στο να ρωτάμε πάντοτε και να παίρνουμε συμβουλή, να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας, ούτως ώστε να φαίνεται, όπως είπαμε, το θέλημα του Θεού. Υπενθυμίζω από τις παροιμίες του Σολομώντος, από την Παλαιά Διαθήκη, ένα-δύο χωρία πάρα πολύ ωραία, που μας προτρέπουν σε αυτό το θέμα. Μη είσθη φρόνιμος παρά σε αυτό. Μη σχηματίζεις για τον εαυτό σου το φρόνημα ότι εσύ είσαι συνετός και όλα τα γνωρίζεις, ώστε να μην χρειάζεσαι συμβουλή. Μη είσθη φρόνιμος παρά σε αυτό. Μην κάνεις δηλαδή τον έξυπνο. Μην έχεις πολλή αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου. Να ρωτάς, να συμβουλεύεσαι για όλα τα θέματα και ιδίως όσον αφορά τα θέματα της πνευματικής ζωής. Κατόπιν ένα άλλο πολύ ωραίο χωριό, πάλι από τις παροιμίες Σολομώντος, ο δι αφρόνων ορθέ ενώπιον αυτών, εις ακούει δε συμβουλίας ο σοφός. Οι δρόμοι τους οποίους βαδίζουν οι άφρονες, έχουν την εντύπωση, ενώ αν και είναι διεστραμμένες αυτές οι οδοί, όμως φαίνονται σε αυτούς, λόγω του σκοτισμού τους, ότι είναι σωστές κτλ. Αντιθέτως, ο σοφός ακούει συμβουλή. Ένα δείγμα δηλαδή καλής προαιρέσεως είναι όταν και ζητάμε συμβουλή από έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μας, αλλά και ακούμε αυτό που μας συμβουλεύει κάποιος με προσοχή και προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και να το εφαρμόσουμε με πολύ ταπεινοφροσύνη και με προσευχή και με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Δηλαδή, είναι ο διάβολος και η δική μας, ας πούμε, η περηφάνεια και η σκοτισμένη διάνοια μας πείθουν καμιά φορά ότι ο δρόμος που βαδίζουμε είναι ορθός, ενώ εμείς δεν πρέπει να έχουμε τέτοια αντίληψη, αλλά πάντοτε να συμβουλευόμεθα, διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Θα σας διαβάσω ένα πρακτικό παράδειγμα για να δείτε πώς λειτουργούσαν οι παλιότεροι άνθρωποι, ή μάλλον οι πνευματικοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, και πώς λειτουργούσαν οι μη πνευματικοί άνθρωποι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και πώς, ας πούμε, αντί να καλλιεργούν άλλοι την καλή προαίρεση, κάναν το αντίθετο, και άλλοι που είχαν καλή διάθεση, πώς, ας πούμε, κερδίζανε έδαφος και γνωρίζανε τον Θεό. Διαμέσου της συμβουλής και της υπακοής. Θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα από το βίο του Στάρετς Ιωσήφ της Όπτινα. Ο Στάρετς Ιωσήφ της Όπτινα εκοιμήθη το 1911, στις 8 του Μαΐου. Ήταν μαθητής του Στάρετς Αμβροσίου, αν έχετε υπόψη σας. Είναι από τους μεγάλους Στάρετς και Αγίους της περίφημης σκήτης της Όπτινα. Μια μοναχή, λοιπόν, είχε μία αδελφή, η οποία αδελφή αυτή, τότε, πριν από 100 χρόνια και, ήταν ανήπαντρη. Είχε έρθει από τη Βαρσοβία, την Πολωνία σήμερα, και είχε έρθει στη Μόσχα. Αυτή λοιπόν δεν είχε δουλειά, δεν είχε εργασία, και έγραψε στην αδελφή της τη μοναχή, η λαϊκή γυναίκα, να πάει στο γέροντα, να ρωτήσει το γέροντα το Στάρετς Ιωσήφ αν έχει ευλογία ή να πάει στην τάδε πόλη, στο Εφρέμοφ και να ανοίξει δικό της μαγαζί ή να μείνει στη Μόσχα και να ψάξει να βρει εκεί δουλειά. Δηλαδή αυτή αισθάνθηκε την ανάγκη να ρωτήσει έναν Άγιο Γέροντα, γιατί γνώριζε από την αδελφή της που ήταν κοντά στο Γέροντα, ότι ήταν Άγιος και διορατικός και προορατικός. Αισθάνθηκε λοιπόν την ανάγκη να πάρει τη συμβουλή του. Θα μείνει στη Μόσχα να εργαστεί ή θα πάει σε μια άλλη πόλη για να ανοίξει εκεί δικό της μαγαζί. Ο Γέροντας απαντάει, ας καθίσει στη Μόσχα και να φροντίζει τα παιδιά. Λίγο ενηγματική η απάντηση. Αυτή τώρα, αν και ρώτησε, πράγμα που δείχνει ότι ήταν καλής προαιρέσεως εκ πρώτης όψεως, της φάνηκε προσβλητικό αυτό που της είπε ο Γέροντας. Δηλαδή, νόμιζε ότι ο Γέροντας την έστειλε, ας πούμε, να γίνει υπηρέτρια. Το πήρε έτσι, να μείνει στη Μόσχα και να φροντίζει τα παιδιά. Το ερμήνευσε αυτή ότι την παρέπεμπε ο Γέροντας να πιάσει μια εργασία ως υπηρέτρια. Ενώ αυτή ήταν αρκετά μορφωμένη και γυναίκα η οποία μπορούσε να εργαστεί κάπου αλλού. Αυτή λοιπόν, παρερμηνεύοντας το λόγο του Γέροντος, τον απέρριψε το Γέροντα. Και λέει, όχι, είμαι ικανή να φροντίζω εγώ για παιδιά, τέτοια πράγματα θα κάνω. Έτσι λοιπόν, στράφηκε προς άλλες κατευθύνσεις, χωρίς να ακούσει δηλαδή τι της είπε ο Γέροντας και να καταλάβει τι της είπε ο Γέροντας, και ξαφνικά έπιασε εργασία σε ένα νηπιαγωγείο και ασχολείται με τα παιδιά. Οπότε λοιπόν κατάλαβε αυτή ότι είχε παρερμηνεύσει τον Γέροντα και έγραψε τον Γέροντα και του ζητούσε συγγνώμη γιατί δεν είχε καταλάβει τα λόγια του και τον είχε παρεξηγήσει. Και τον παρήκουσε βέβαια. Μετά από ένα διάστημα το νηπιαγωγείο έκλεισε. Οπότε αυτή πάλι μένει χωρίς δουλειά. Γράφει πάλι στον Γέροντα, ζητάει τώρα νεότερη συμβουλή να ανοίξει μαγαζί ή να ψάξει για δουλειά. Δηλαδή να ανοίξει δική της εργασία ή να πιάσει κάπου αλλού εργασία. Της λέει ο Γέροντας, ψάξε για δουλειά, δηλαδή μην ανοίγεις μαγαζί. Και πάλι όμως αυτή δεν υπάκουσε. Ήτανε ανυπόμονη, ήτανε ανυπάκουη. Αφού λοιπόν παρήκουσε, έκανε μια δική της δουλειά, η οποία όμως πήγε κατά κρυμνών, καταστράφηκε η εργασία και τα έχασε όλα, τρίτη φορά τώρα, μυαλό δεν βάζει, αποφασίζει να ξαναρωτήσει τον Γέροντα. Προσέξτε τώρα την πάλη του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος έχει μια πεποίθηση στη γνώση του, στα χαρίσματά του, στη λογική του, η πάλη λοιπόν αυτού του ανθρώπου και η πάλη του ανθρώπου ο οποίος θέλει να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού διαμέσου ενός γέροντος. Και τρίτη λοιπόν φορά, αυτή αποφασίζει τώρα μετά την καταστροφή που υπέστη να επιστρέψει στη Βαρσοβία. Ήταν στη Μόσχα, έπρεπε να επιστρέψει στη Βαρσοβία. Όπου είχε ζήσει 25 χρόνια και γνώριζε καλά τα μέρη και υπέθετε ότι εκεί θα βρει μια πολύ καλή δουλειά. Ο Γέροντας όμως δεν της έδωσε ευλογία να πάει στη Βαρσοβία. Προσέξτε, της πήγαινε ολοκόντρα ο Γέροντας για να την εκπαιδεύσει. Ήξερε ο Γέροντας όμως γιατί είχε προαρτικό, δεν το έλεγε τυχαίως. Της λέει λοιπόν πήγαινε στη Λάβρα της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Σεργίου και εκεί θα βρεις δουλειά. Πάλι αυτή δεν ακούει. Οπότε ξεκινάει να φύγει για τη Βαρσοβία. Η Λάβρα του Αγίου Σεργίου είναι κοντά στη Μόσχα και εκεί θα βρει κάποια δουλειά. Δεν πήγε λοιπόν ούτε εκεί. Ξεκινάει για τη Βαρσοβία. Στο δρόμο αρρωσταίνει, την κλέβουνε, της παίρνουν τα κουπόνια της, τα πήραν όλα δηλαδή, οπότε αναγκάστηκε πλέον να γυρίσει πίσω διότι δεν μπορούσε να πάει στη Βαρσοβία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα αρνητικό παράδειγμα, θα πάμε τώρα και στο θετικό που είναι πιο ωφέλιμο, αλλά και το αρνητικό είναι πολύ ωφέλιμο γιατί βλέπετε αν δεν ζητούσε την γνώμη του γέροντος θα ήταν η θέση της πιο καλή, διότι εν πάση περιπτώσει δεν ρώτησε, δεν έκανε υπακούει σε αυτό που της είπε ο γέροντας. Εδώ τώρα όμως αυτή πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά συνεχίζει να ρωτάει τον γέροντα, να ρωτάει τη συμβουλή του και παρά τα αυτά να κάνει παρακοή. Και βεβαίως τελικά και τις δουλειές έχασε και γύρισε στη Μόσχα και δεν γνωρίζουμε περαιτέρω αν έβαλε μυαλό. Δεν το λέει η διοίκηση αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θα δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ οικοδομητικό και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, σας κούρασα, με συγχωρείτε. Θα στηρίξουμε λοιπόν αυτό εδώ τον τοίχο, γιατί βλέπετε ρωτάει αυτή, δεν κάνει υπακούει, ξαναρωτάει. Άρα λοιπόν αυτός ο τοίχος ήδη δεν είναι ισχυρός τοίχος. Ήδη αρχίσει να ψυχραίνεται ήδη αρχίζει να φθείρεται και σε λίγο καταραίει και φτάνει αυτή στην καταστροφή. Αν συνέχισε αυτό το τροπάρι, δηλαδή να παρακούει, είναι σίγουρο ότι δεν θα έκανε καμία προκοπή πλέον σε τίποτε και θα την εγκατέλειπε ο Θεός, δεν θα μπορούσε να κάνει καμία πνευματική πρόοδο και δεν θα μπορούσε καθόλου να προχωρήσει σε πνευματικό οικοδόμημα. Αν απορρίψεις τον βορεινό τοίχο που είναι τόσο καλός και αναγκαίος να στηριχθεί, τότε πού θα εργαστείς, πού θα βασίσεις το οικοδόμημά σου. Εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε τώρα ένα παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο όχι μόνο θα μας στηρίξει όσον αφορά την καλή προαίρεση, αλλά και θα μας δείξει ότι πόσο πρέπει σε όλα τα θέματα να είμαστε έτοιμοι να υπακούσουμε στον Θεό με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό προλίγου δεν το ετώνησα, γιατί πολλές φορές ζητάμε το θέλημα του Θεού, αλλά η ενέργεια του θελήματος του Θεού έχει κόστος και μερικές φορές έχει μεγάλο κόστος. Χρειάζεται δηλαδή θυσία. Χρειάζεται να χάσεις, χρειάζεται να θυσιάσεις πολλά πράγματα, ακόμα και τη ζωή σου, όπως θυμάστε ο Αβραάμ που του είπε ο Κύριος θα πάρεις το παιδί σου και θα πας να το θυσιάσεις. Υπήρχε μεγαλύτερο κόστος από αυτό. Και όμως ο Αβραάμ υποτάχθηκε, ο πατριάρχης Αβραάμ, την ευλογία του να έχουμε, και δεν σκέφτηκε το κόστος, λέει αφού θέλει ο Θεός να θυσιάσω το παιδί μου, θα θυσιάσω το παιδί μου, και ξεκίνησε να κάνει αυτό το έργο. Τώρα θα ήθελα να βάλουμε έναν ύμνο της Παναγίας μας για να προσχωρήσουμε προσευχητικά στα επόμενα βήματά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατέρα μας και με τη βοήθεια της Παναγίας μου να στηρίζουμε τον τοίχο αυτό, το βόρειο τοίχο, αλλά ταυτοχρόνως και τον ανατολικό τοίχο. Όταν προσευχόμεθα, στρεφόμεθα προς την Ανατολή, έτσι. Και στο ναό το ιερό είναι στραμμένο προς Ανατολάς, δηλαδή προς τα μέρη των Αγίων Τόπων. Έχει σημασία αυτό γιατί εκεί είναι οι Άγιοι Τόποι, εκεί από Ανατολών ήρθε ας πούμε ο Κύριός μας για να μας σώσει. Εκεί πρέπει να είμαστε στραμμένοι όταν προσευχόμεθα και να επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και εκείνοι που εξητούν το θέλημα του Θεού διαμέσου της συμβουλής του Πνευματικού Πατρός τρόπονται να στηρίζουν αυτό τον τοίχο, τον ανατολικό τοίχο του οικοδομήματος. Γι' αυτό το βάζω έτσι, επειδή η Ανατολή έχει σχέση με την επίκληση του Θεού προς Ανατολάς εστραμμένη. Εκεί ήταν ο αρχαίος παράδεισος προς Ανατολάς. Και στρεφόμεθα με λαχτάρα προς εκείνη την κατεύθυνση, γιατί επιθυμούμε να επανέλθουμε σε αυτόν τον παράδεισο από τον οποίο εξεπέσαμε. Η Όργα λοιπόν ήταν μια κοπέλα η οποία έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία. Ήταν η πνευματική θυγατέρα του Στάρετ Σεραφείμ της Βίριτσα. Ο Στάρετ Σεραφείμ της Βίριτσα είναι ένα μεγάλο σύγχρονο Στάρετ Ρώσος, ο οποίος εκοιμήθη το 1949. Αυτή λοιπόν η κοπέλα καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και είχε πάρει μια πολύ καλή μόρφωση σε ένα σημαντικό περίφημο Ινστιτούτο της εποχής στην Πετρούπολη. Οι γονείς της ήταν πολύ πιστοί. Η μητέρα της πέθανε νέα, ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε, αλλά και η μητριά της ήταν επίσης καλή και πιστή γυναίκα. Η Όλγα λοιπόν αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό και τον παρακαλούσε να της δείξει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τονίσουμε ιδιαιτέρως, διότι αυτό το βλέπουμε ιδιαιτέρως στη ρωσική πνευματικότητα. Δηλαδή διακρίνει τους πιστούς και βεβαίως και τους μοναχούς και τους κληρικούς, αλλά ιδίως λέμε για τη λαϊκή ευσέβεια, μια λαχτάρα να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού και να το ακολουθήσουν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει στη σχέση μου με τους εν Χριστώ αδελφούς λαϊκούς αυτή την αίσθηση, αυτή τη λαχτάρα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός από μένα. Βοηθήστε με να γνωρίσω το θέλημα του Θεού, να ζητήσουν συμβουλές. Ένα πράγμα σαν είναι δεδομένο ότι είμαστε καλά και πάμε καλά, ενώ δεν πάμε καθόλου καλά. Αυτό λοιπόν το ιδιαίτερο γνώρισμα της πνευματικής ζωής το συναντούμε στη ρωσική πνευματικότητα. Η Όλγα λοιπόν, όπως και οι άλλοι Ρώσοι, αγαπούσε πολύ τον Θεό και παρακαλούσε τον Θεό να της δείξει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Τελικά γνωρίστηκε με ένα νέο, αποφάσισε να παντρευτούν, αραγωνιάστηκε και αυτή λίγο πριν από την τελετή του γάμου, και ενώ όλοι περίμεναν στο ναό για να έρθει ο γαμπρός και να αρχίσει το ιερό μυστήριο, ο γαμπρός επάνω στο τραπέζι στο σπίτι του είδε ένα πιστόλι. Ήτανε του αδελφού του. Ο αδελφός του ήταν φαίνεται αστυνομικός, στρατιωτικός, είχε αφήσει τον πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Και αυτός από απροσεξία αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε ο γαμπρός. Οπότε, καταλαβαίνετε, αντί για γάμο είχαμε κηδεία. Η Όλγα, φανταστείτε τώρα τι κρονισμό ας πούμε υπέστη, λυπήθηκε πάρα πολύ, δεν είχε όρεξη ούτε να φάει, αρρώστησε, τελικά προσβλήθηκε από φυματίωση και περίμεναν όλοι γρήγορα το μοιραίο, αργά ή γρήγορα το θάνατο. Όμως με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής, η οποία της εμφανίστηκε δύο φορές η Αγία Παρασκευή, έγινε καλά, θεραπεύτηκε. Η Αγία μάλιστα της είπε ότι πρώτον δεν πρόκειται να ξανααρρωστήσει και δεύτερον την έστειλε στον γέροντα, στον Στάρη Σεραφείμ της Βίριτσα. Βίριτσα είναι ένα προάστιο της Πετροπόλεως, ο οποίος τότε ζούσε στη Λαύρα, δεν είχε πάει ακόμα στη Βίριτσα. Της είπε να πάει να τον βρει και ό,τι της πει εκείνος να κάνει. Προσέξτε τώρα, η Αγία Παρασκευή τη θεραπεύει, είναι νέα κοπέλα, έχει μια τρομερή δοκιμασία στη ζωή της, ενώ πρόκειται να παντρευτεί, μορφωμένη, νέα, και της λέει δεν θα ξαναρρωστήσεις και να πας στο γέροντα να τον συμβουλευτείς τι θα κάνεις πλέον στη ζωή σου. Πήγε λοιπόν η Όλγα, η καλοπροαίρετη όπως θα δείτε Όλγα, γιατί αυτό θέλουμε να τονίσουμε εδώ, δεν είναι η ασύνετη Όλγα όπως ήταν προλίγου που ακούσαμε για την ασύνετη η οποία τρεις φορές ρώτησε και τρεις φορές έκανε παρακοή. Πήγε λοιπόν, διηγήθηκε όλα τα συμβάντα, τα γεγονότα της ζωής της, τα βασανά της, τα προβλήματά της, τους πόθους της και στο τέλος τον ερώτησε αν είναι θέλημα του Θεού να γίνει μοναχή. Προσέξτε. Δεν είπε θέλω να γίνω μοναχή. Δεν είπε θέλω να γίνω μοναχή, αλλά ρώτησε αν είναι θέλημα Θεού να γίνω μοναχή. Αφού δηλαδή στη ζωή συνήθισα τέτοιες θλίψεις και τέτοια προβλήματα, μήπως είναι θέλημα Θεού να γίνω μοναχή. Το θέτει στο γέροντα με όλη την καλή της προαίρεση, όπως είπαμε προλίγου, με ανοιχτή την καρδιά, έτοιμη να δεχθεί ό,τι θα της έλεγε ο γέροντας, μάλλον ο Θεός διαμέσου του γέροντος, και να το εφαρμόσει με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι καλή προαίρεση, αυτό είναι ανοιχτή καρδιά, αυτός είναι ο πραγματικός δρόμος της σωτηρίας μας. Χωρίς κρατούμενα. Ενώ η άλλη έλεγε να πάω, λέει, να δουλέψω ή να κάνω εκείνο. Αλλά αυτή είχε το δικό της πρόγραμμα, δεν θα άκουγε του γέροντα. Γι' αυτό και έκανε συνέχεια παρακοές. απάντηση του γέροντος. Τώρα προσέξτε εδώ, έχει πολύ σημασία, μπαίνουμε τώρα στην ουσία της διηγήσεως. Εάν σου δώσω ευλογία να γίνεις μοναχή, λέει ο γέροντας, μπορεί να σε κάνουν ηγουμένη γιατί είσαι μορφωμένη. Εκείνη την εποχή ήταν και πιο ανάγκη να κάνουν ηγουμένη σε ένα μοναστήρι μια γυναίκα που η οποία είναι και ενάρετη βέβαια, αλλά ήταν και μορφωμένη. Επειδή όμως είσαι πολύ συμπονετική, όλη την περιουσία του μοναστηριού θα τη δώσει στους φτωχούς. Οπότε το μοναστήρι θα δυστυχήσει. Δεύτερον, επειδή είσαι πάρα πολύ ταπεινή, εάν γίνεις μοναχή, επειδή είσαι πάρα πολύ ταπεινή, αντί να σου κάνουν οι μοναχές υπακοή, θα κάνεις εσύ υπακοή στις μοναχές. Οπότε τι ηγουμένη θα είσαι, οπότε δεν συμφέρει να γίνεις μοναχή. Γιατί αφενός θα δώσεις από πολύ συμπάθεια όλα τα πράγματα στους φτωχούς, οπότε το μοναστήρι θα δυστυχήσει. Και δεύτερον, δεν θα είσαι πλέον ηγουμένη, διότι θα κάνεις εσύ υπακοή σε όλες τις μοναχές, επειδή είσαι πολύ ταπεινή, και τελικά δεν θα έχει νόημα να είσαι ηγουμένη. Επίσης, η μοναχική ζωή θα είναι λίγο σκληρή, η υγεία σου δεν είναι καλή. Γι' αυτό σου προτείνω να γίνεις εισπράκτορα στο τραμ. Ακούστε τώρα, ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό, μια γυναίκα τώρα, μια κοπέλα, η οποία ήταν μορφωμένη, η οποία όπως είπαμε ήταν νέα, είχε μπροστά της ολόκληρη ζωή να διανύσει, να προσφέρει. Γι' αυτό να γίνεις εισπράκτορα στο τραμ. Εξηγεί τώρα. Όλοι θα σε ξέρουν εκεί που θα είσαι εισπράκτορας, θα σε συμβουλεύονται γιατί θα αναγνωρίσουν ότι έχεις φώτιση, θα μετράς πόσα εισιτήρια πούλησες όλη την ημέρα και το βράδυ θα κάνεις μια μετάνοια για τον καθένα από αυτούς που έδωσε τα εισιτήρια και θα προσεύχεσαι στο Θεό για τη σωτηρία τους. Να ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι θα σωθούν με τις προσευχές σου. Η κατάληξη, προσέξτε παρακαλώ, φτάνει να σηκώσεις το σταυρό σου μέχρι τέλος. Δηλαδή, πρώτον εδώ τώρα έχουμε το απίστευτο και το απρόσμενο και το απροσδόκητο από κάθε άποψη και το παράλογο εκ πρώτης όψεως της εντολής του γέροντος. Θα πας να γίνεις εισπράκτορα στο τραμ. Δεύτερον, μέσω αυτής της διακονίας, γιατί θα την κάνεις εσύ ως διακονία με υπακοή, θα βγει μεγάλη ωφέλεια, θα σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπενθυμίζω ότι ήδη εκείνη την περίοδο, τη χρονική, είχε αρχίσει να απλώνεται η αθεία στη Ρωσία με την Επανάσταση μετά το 17. Είμαστε μετά το 17 και επομένως ο κόσμος ήταν σαν τα πρόβατα που δεν έχουν επιμένα και θέλαν βοήθεια. Και αυτή θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους με το παράδειγμά της και με την αρετή της και με την προσευχή της. Φτάνει να σηκώσεις το σταυρό αυτό μέχρι τέλος, δηλαδή με οποιοδήποτε κόστος. Η Όλγα ξαφνικά καταλαβαίνετε σε τι έκπληξη ας πούμε βρέθηκε, τι έκπληξη αντιμετώπισε. Όμως δέχτηκε χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση. Έκανε αδιάκριτη υπακοή στη φαινομονικά τόσο παράξενη και ίσως παράλογη θα λέγαμε εμείς εντολή του γέροντα. Πράγματι πήγε, έγινε εισπράκτορας και νομίζω δεν είναι απλό πράγμα έτσι μια γυναίκα ιδίως εκείνη την εποχή να είναι εισπράκτορα γιατί σήμερα βλέπουμε πολλά παράξενα αλλά τότε ήταν η περίοδος η χρονική πολύ διαφορετική από τα σημερινά δεδομένα. Πήγε λοιπόν και μέχρι να συνταξιοδοτηθεί δούλευε ως εισπράκτορας και με τη χάρη του Θεού πολλοί άνθρωποι βοηθήθηκαν, παρηγορήθηκαν και σώθηκαν κοντά της. Έλαβε από το Θεό για την υπακοή της αυτή και βεβαίως και για τις άλλες αρετές της, έλαβε το προορατικό χάρισμα. Αυτή παρακαλώ που ήταν εισπράκτορας μέσα στο λεωφορείο, μέσα στην Πετρούπολη, η οποία είναι μια τεράστια πόλη και δεν είναι απλό πράγμα και τι περισπασμό έχει και τι πειρασμούς θα είχε και για την ηλικία της. Η ζωή της ήταν μια θυσία για τους άλλους. Στις φοβερές ημέρες της πολιορκίας του Λένιγκραντ, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είχε πολιορκηθεί από τους Γερμανούς, επί ένα χρόνο ίσως και παραπάνω νομίζω, όπως γνωρίζετε, η Πετρούπολη ήταν ασφυκτικά πολιορκημένη από τους Γερμανούς, βομβαρδίζαν συνέχεια, ήταν μια κόλαση κυριολεκτικά. Οι κάτοικοι είχαν τρελαθεί. Δεν είχαν τρόφιμα. Ο θάνατος ήταν ανά πάσα στιγμή μπροστά τους. Στις φοβερές λοιπόν εκείνες τις ημέρες της πολιορκίας, η Όλγα έσωσε πάρα πολύ κόσμο από την πείνα, γιατί είχε πολλούς γνωστούς αξιωματικούς και γνώριζε και άλλους εύπορους και μάζευε τρόφιμα και τα μοίραζε στους πεινασμένους που είχαν ανάγκη. Προσευχόταν και έκανε μετάνοιες για όλους αυτούς που τους έκοβε το εισιτήριο, όπως είχε πει ο γέροντας, και για τη σωτηρία όλης της πόλης. Έχοντας λοιπόν βαθιά πίστη στο Θεό και στην ευχή του γέροντα, ουδέποτε λάβαινε προφυλάξεις στις αεροπορικές επιδρομές που έκαναν οι Γερμανοί, Ποτέ δεν πήγε να κρυφθεί στο καταφύγιο και όταν με ρωτούσαν έλεγε ο γέροντας, είχε πολύ πίστη στο γέροντα και ήταν πολύ ενωμένοι μαζί του, ο γέροντας ξέρει που θα πέσει βόμβα και επομένως θα με φυλάξει και εμένα. Ναι. Και πράγματι μια φορά έπεσε μια βόμβα στο πρώτο βαγόνι του τραμ και όλα διαλύθηκαν, αλλά αυτή ήταν στο δεύτερο και δεν έπαθε τίποτα. Συνέχισε λοιπόν να δουλεύει στο τραμ και μετά το πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και δεν σταμάτησε να βοηθάει τους ανθρώπους μέχρι το θάνατό της. Σήκωσε πράγματι τον σταυρό της ως το τέλος με συνέπεια και πνεύμα υπακοής. Ενώ θυμάστε οι προηγούμενοι, ούτε συνέπεια, ούτε υπακοή, ούτε τίποτε. Με συνέπεια και πνεύμα υπακοής και με πολύ κόστος, γιατί όπως είπαμε τόσα χρόνια μια γυναίκα εισπράκτορα στο τραμ, κινδύνους εν πολέμης, κινδύνους εν πίνη, εν δίψη κτλ. 60 μέρες πριν από το θάνατό της σταμάτησε να τρώει. Η μοναδική της τροφή ήταν τα Άγια Μυστήρια και ο άρτος της ζωής. Και εκοιμήθη το 1957 και στη δε κηδεία της προσήρθαν χιλιάδες κόσμο, γιατί είχε πλέον γίνει γνωστή, ήταν η εν κόσμο Αγία, ας πούμε, έτσι, ήταν η Αγία μέσα στον κόσμο, εν μέσω του κόσμου, και βοηθήσει αναρρύθμιτο το πλήθος πιστών ανθρώπων να γνωρίσουν το Θεό πρωτίστως και δευτερευόντως τα φαγητά και τα υλικά, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε εδώ τώρα, πανερχόμεθα, αν θυμίστε, στη δεύτερη διήγηση που είχαμε διαβάσει στη πρώτη μας σύναξη για τον Άγιο Μακάριο με τις δύο γυναίκες εν τον κόσμο που είχε αποκάλυψει από τον Θεό και του είπε, του λέει, Αβά Μακάριε που ήταν στην έρημο, μην νομίζεις ότι κάνεις και τίποτα σπουδαία πράγματα, γιατί στον κόσμο είναι κάποιες γυναίκες, δύο γυναίκες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει στην αρετή. Και πήγε, τις βρήκε τις γυναίκες αυτές και το γνωστό, να μην το επαναλαμβάνουμε, και καταλήγει εκεί ο Άγιος Μακάριος και λέει, πράγματι, δεν έχει σημασία αν κανείς είναι μοναχός ή αν είναι στον κόσμο, αλλά σημασία ενώπιον του Θεού έχει η καλή προαίρεση. Εάν κανείς έχει καλή προαίρεση, όπου και να βρίσκεται, θα εργαστεί για τη δόξα του Θεού, θα υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και μέσα από αυτή την υποταγή θα γνωρίσει τον Θεό και τις δωρεές του και θα ενωθεί με τον Θεό και θα αγιαστεί. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε εδώ για άλλη μια φορά. Γιατί μπορεί να πει κανείς, τώρα εσείς είστε μοναχοί, μας τα λέτε πολύ ωραία, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στα βασανά μας. Αυτή η Όλγα δεν ήταν μέσα στον κόσμο. Αυτή η Όλγα πώς είχε αυτή την πνευματικότητα να υποταχθεί στο γέροντα σε μια τόσο εκ πρώτης όψεως παράλογη εντολή, που δεν ήταν του γέροντα, ήταν του Θεού, έτσι. Ο Θεός μίλησε διάμεσα του γέροντος. Και όχι μόνο αυτή να σωθεί, αλλά να σώσει τόσους πολλούς ανθρώπους. Και όχι μόνο να σώσει τόσους πολλούς ανθρώπους με την προσευχή της, με την αγάπη της κτλ., αλλά να έχει και προορατικό χάρισμα. Και το προορατικό χάρισμα είναι ένα χάρισμα τρομερό, μεγάλο χάρισμα. Δεν δείτε σε οποιονδήποτε και σπανίως το συναντάμε ακόμα και σε αγίους ανθρώπους στην έρημο και στα μοναστήρια. Επισφραγίζει λοιπόν αυτή η διήγηση ότι πράγματι, αν υπάρχει καλή διάθεση, καλή προαίρεση και την καλλιεργούμε μέσα από τους νόμους και τις τρόπους που λίγο πολύ περιγράψαμε, μπορεί κανείς να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και να λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, σήμερα ενισχύσαμε πολύ, νομίζω, αυτό τον τοίχο, ο οποίος είναι η καλή προαίρεση, και πρέπει να ενισχύσουμε την καλή μας προαίρεση και εμείς με αυτόν τον τρόπο που βάδισε η Όλγα, όχι με την άλλη την ασύνετη και με τις άλλες γυναίκες που διαβάσαμε και άλλα παραδείγματα. Ενισχύσαμε τον τοίχο αυτό εδώ να απομακρύνουμε τα εμπόδια για να εισέλθει η χάρη της Παναγίας μας, και ποια είναι τα εμπόδια, τα είδαμε στο παράδειγμα με το Στάρετς Ιωνά, ώστε η Παναγία μας να μπαίνει στην καρδιά μας και να μας ευλογεί. Επίσης ενισχύσαμε, μάλλον για πρώτη φορά αρχίσαμε να προχωρούμε τον τοίχο αυτό που ήταν το θέλημα του Θεού. Πώς δηλαδή πρέπει να ζητούμε το θέλημα του Θεού, να ζητούμε συμβουλή και διαμέσου αυτής να καλλιεργούμε την καλή προαίρεση. Η καλή προαίρεση ενισχύει αυτόν τον τοίχο και αυτός ο τοίχος ενισχύει αυτόν τον τοίχο. Είναι αλληλένδετα. Έχοντας καλή προαίρεση, υποτάσσουμε στο Θεό. Ζητάω το θέλημα του Θεού. Ζητώντας το θέλημα του Θεού, αυξάνω την καλή προαίρεση, ανοίγει η καρδιά μου και είναι έτοιμη να δεχθεί όλα τα μηνύματα του Θεού. Και τι άλλο είπαμε? Είπαμε, κάνουμε μια μικρή δηλαδή αναδρομή σε αυτά που είπαμε απόψε, ότι πρέπει να αγαπούμε πάρα πολύ την Παναγία μας, να καλλιεργούμε την θεοτοκοφιλία, διότι, επαναλαμβάνω, τι υποσχέθηκε η Παναγία μας στους Αγίους που εμφανίστηκε για τους χαιρετισμούς της. Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των 24 οίκων των χαιρετισμών, θα αγαπώ, θα προστατεύω, θα σκέπω και θα φυλάτω από παν κακών πάντα χριστιανών, ώστε θα με χαιρετίζει άπαξ της ημέρας τουλάχιστον με τους ύμνους τούτους και θα ζει κατά τον νόμο βεβαίως του Θεού, γιατί μαζί με τους χαιρετισμούς πρέπει να είναι και η ζωή μας ανάλογη. Κατά δε την τελευταία ημέρα της ζωής αυτού, πολύ παρηγορητικό αυτό, θα τον υπερασπιστώ ενώπιον του Υιού. Τη φρικτή ώρα του θανάτου, τη φρικτή ώρα του κριτηρίου, η Παναγία μας θα είναι δίπλα για να μας ενισχύσει και να μας προστατεύσει. Επίσης υπενθυμίζω από το Στάρτς Ιουνά την επίσκεψη της Παναγίας μας, πάλι και αυτό αυξάνει τη θεοτοκοφιλία μας, την αγάπη προς την Παναγία μας, αλλά και μας υπογραμμίζει πάλι για τους χαιρετισμούς, είδατε που λέει η Παναγία μας, όταν ψάλλονται χαιρετισμοί επισκέπτομαι το μοναστήρι, τους χώρους της μονής, τα εργαστήρια, τους αδελφούς, τα άλογα ζώα και ευλογεί εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι ευλογίας, γιατί ζουν μια σεμνή ζωή, κοιμούνται σεμνά, με ευλάβεια, και δεν ευλογεί, μάλιστα δε και διώχνει, από το μοναστήρι είναι προκειμένο, εκείνους οι οποίοι τυχόν δεν ζουν όπως πρέπει και δεν έχουν σεμνότητα και ευλάβεια. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, είναι αυτό που είπε η Παναγία μας. Όταν είπε ο Στάρετς Ιουνάς, Παναγία μου λέει, ευδόξεις να επισκεφτείς το αρτοπείο, αλλά δεν έδωσες ένα αισθητό σημείο στους αδελφούς για να έχουν έτσι μια παρηγορία από την παρουσία σου. Και λέει η Παναγία μας, όχι, δεν το δίνω σε όλους, γιατί έτσι θα πέσουν σε αμέλεια και σιγά σιγά θα χάσουν τη χάρη. Ενώ αν μοχθούν και κουράζονται, παρόλο ότι δεν έχουν μια αισθητική παρηγορία, και αυτό ισχύει για όλους μας, έχουν μεγαλύτερο μισθό. Δηλαδή, πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή προσευχόμεθα, μελετούμε, κάνουμε διάφορες άλλες, εξασκούμε διάφορες άλλες αρετές, πηγαίνουμε στον ναό, μεταλαμβάνουμε, αλλά δεν αισθανόμεθα εκείνη τη θέρμη που θα θέλαμε, εκείνη την ευλάβεια. Και αυτό είναι ένα δώρο του Θεού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας έχει εγκαταλείψει χάρη στο Θεό. Απλώς ο Κύριος κρύβεται τρομονινά και η Παναγία μας και μας αφήνει να αγωνιστούμε και να δούμε, θα συνεχίσουμε να κουραζόμαστε για χάρη του Χριστού μας, για την αγάπη του και να κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε, αν και δεν έχουμε παρηγορία πνευματική, ή θα αμελήσουμε και θα πέσουμε σιγά σιγά στην χαλάρωση και θα παρατήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Αξία λοιπόν έχει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, παρόλο ότι δεν αισθανόμεθα άμεσα την ευλογία του και την παρηγορία του την πνευματική. Διότι τότε, όπως είπαμε, δεν κάνουμε εμπορική συναλλαγή. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, γιατί είναι η αγάπη του Θεού που με κάνει να το ενεργώ αυτό, χωρίς να περιμένω ανταλλάγματα. Θεέ μου, κάνω αυτό, αλλά και εσύ δεν μου δίνεις λίγο παρηγορία. Δώσε μου παρηγορία. Θα δώσει ο Κύριος την παρηγορία, αλλά όταν θέλει εκείνος και με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Γι' αυτό λέει η Παναγία μας ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερο μισθό, διότι παρά τα αυτά συνεχίζουν τον αγώνα. Και πολύ αγαπώ αυτούς που παρέδωσαν τον εαυτό τους στον Θεό και στην υπακοή του Αγίου θελήματός του και που υψώνουν τα μάτια τους σε μένα. Είμαι για πάντα κοντά τους. Αγάλετε το πνεύμα μου και χαίρετε η ψυχή μου σε αυτούς. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα θα κλείσουμε. Να με συγχωρείτε που σας κούρασα. Πρωτίστως ευχαριστώ που με ανεχθήκατε. Δεύτερον, ζητώ να με συγχωρέσετε, να με συγχωρέσετε για τα λάθη μου. Δεν είμαι ικανός ρήτωρα, άλλωστε εγώ δεν ήρθα ως ρήτωρα εδώ. Μας διδάσκουν οι ίδιοι οι πατέρες οι Άγιοι. Και τρίτον, εύχομαι ολόψυχα με την ευχή του Πατέρα μας και τη βοήθεια της Παναγίας μας να ριζωθούν βαθιά στις καρδιές μας και τη δικιά μου καρδιά, γιατί και εγώ έχω ανάγκη πρώτος από όλους. Όλα αυτά τα οποία μας διδάσκουν οι Άγιοι να ριζωθούν βαθιά και να γίνουν ένα βίωμα και συνεχώς να προσπαθούμε να ανεγείρουμε σιγά σιγά το πνευματικό μας οικοδόμημα. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόνου Πέτρος, των Αγίων Ενδόξων και Παναφίων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ρωμάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρης Ιωστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ Γιάννης, του Αγίου Λέοντος Επισκόπου Κατάνης, ότι μνήμη τελούμε, και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος. Διευφόρων των Αγίων Πατέρων ημών και του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.